Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи можливо захистити права людини в Україні?
А чи довіряємо ми нашим судам? Чи вони є такими, що вони можуть захистити наші всі права від народження і до дня смерті?
Права людини почали вживатися на рівні риторики.
Сьогодні тема прав людини домінує. Це день, Міжнародний день захисту людських прав. Ми почуємо голову управління Української гельсінської спілки з прав людини, керівника Харківської правозахисної групи Євгена Захарова.
Посилювалося використання правоохоронних органів, тож прокуратури, МВС, СБУ, крім того, податкових органів, як інструментів для репресій проти опозиції громадських рухів.
У нас будуть також інші теми у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини від Сергія Дрочка. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Чоловік колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко висловив сьогодні сподівання, що анулювання візи і заборона на в'їзд до США для першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна стане першим кроком до повномасштабних дій заходу щодо санкцій відносно осіб, які вчинили в Україні політичний терор та репресії. Це була цитата. Тимошенко заявив про це у своєму зверненні до президента США Барака Обами і лідерів країн світу, яке він передав Радіо Свобода. Це звернення з'явилось після того, як сьогодні Генпрокуратура опублікувала листа до американського президента і від першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна з приводу того, що йому аналізували його багаторазову візу до США. Що сталося з Кузьміним, слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». У Міністерстві закордонних справ України засудили спроби показати сталінський режим у позитивному світлі в Росії. Директор департаменту інформполітики МЗС Олег Волошин під час відеомосту «Київ-Моста» під назвою «Герої Ізація нацизму, чи можна залишатися осторонь», заявив із Києва, сталінський режим знищив свій народ більшою мірою, ніж це зробили німці за 4 роки. Україна обрала євроінтеграцію як шлях свого розвитку, і досвід Євросоюзу підтверджує, що миру і процвітання можна досягти шляхом інтеграції, економічної інтеграції і політичної відповідальності лідерів кожної з держав, заявив сьогодні виконувач обов'язків першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський, вітаючи дипломатів країн-членів Євросоюзу з нагородженням ЄС Нобелівською премією миру.
Україна обрала євроінтеграцію як шлях свого розвитку, і останні 14 років послідовно ним просувається. Я сподіваюся, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС надасть українцям поштовху для здійснення стратегічних економічних реформ. Для України це означає високі стандарти життя, непохитність демократичних інституцій та верховенство права.
Заявив Хорошковський. Лідери Європейського Союзу отримали сьогодні Нобелівську премію миру, присуджену Євросоюзові раніше цього року. Урочиста церемонія вручення відбулась у столиці Норвегії – Осло. Євросоюз став лауреатом премії в жовтні за те, що ЄС і його попередники, як вирішив Норвезький Нобелівський комітет, цитую, понад 60 років сприяли просуванню миру і примирення, демократії і прав людини в Європі. Це рішення викликало також протести і несприйняття. Критики заявляли про недоречність такої нагороди в час, коли ЄС переживає найгіршу в історії фінансову кризу, зростання безробіття і дедалі більше напруження в відносинах між країнами-членами. Також сьогодні у столиці Швеції, Стокгольмі, вручали Нобелівські премії в інших галузях медицині, хімії, фізиці і літературі. Розмір премії цього року становить у перерахунку близько 1 мільйона 200 тисяч доларів США.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін у листі президентові США Бараку Обамі заявив, що 19 жовтня 2012 року американський посол в Україні Джон Тефт повідомив йому про анулювання його багаторазової 5-річної візи до США без пояснення причин. Далі йде цитата. На мою думку, ці дії порушують норми міжнародного співробітництва між нашими державами і підривають авторитет США. Чиновники із Департаменту юстиції та Державного департаменту США, мовиться в листі, незважаючи на міжнародно-правові норми, фактично незаконно використовують своє службове становище. Вони вводять в оману президента США, Конгрес і американський народ щодо вбивства Євгена Щербаня та фактичної ролі Юлії Тимошенко у різних злочинах. Йдеться в листі, датованому 3 грудня 2012 року і опублікованому сьогодні на офіційному сайті Генпрокуратури України. Більше про реакції на цей лист у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні». Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло газ дорожчують, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитували грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже вимушені задуматися.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні Всесвітній день прав людини. Цього дня, 1948 року, Організація Об'єднаних Націй ухвалила Декларацію прав людини. В Україні правозахисники констатують, що ситуація з порушенням цих прав з року в рік стає гіршою. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров днями запевнив, що Україна дбатиме про дотримання прав людини під час головування в ОБСЄ в 2013 році. Про це він сказав міністрові закордонних справ Норвегії Еспенові Барт Ейде. Чи шанують сьогодні права людини в Україні і чи можна їх захистити? Про це Віталій Портников розпитував виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини Аркадія Бущенка та юриста, представника громадської організації «Дім свободи» в Україні Тетяну Яблонську.
Дуже сумно говорити про права людини в державі, де є всі можливості якимось чином головних принаймні дотримуватись. Проте головним правозахисним органом держави має бути суд. А чи довіряємо ми нашим судам? Чи вони є такими, що вони можуть захистити наші всі права від народження і до дня смерті?
Права людини почали вживатися на рівні риторики, але досить важко сказати, що ті, хто це вживають, розуміють, що це взагалі означає. Тобто культури взагалі поваги до прав людини в державі недостатньо.
Що можуть сьогодні робити правозахисні організації?
Ви знаєте, ми робили велике дослідження по дотриманню соціальних прав 2 роки тому. І показали державі, ми зробили такий мультидисциплінарний документ, якому показали, що недотримання призведе до того, що будуть масові звернення до судів по справах, пов'язаних з пенсійним забезпеченням, я маю на увазі, це і діти війни, і решти населення, яким не додавали розмір їх пенсії. Ми попередили державу про це. І що держава зробила? А держава зробила дуже просто. Вона цього не почула. Не почула. А більш того, адміністративні суди, які були створені саме для того, щоб забезпечити дотримання прав людини, куди людина може звернутися до суду у зв'язку з тим, що державний службовець порушує її права, вона це все перекинула на суди першої інстанції, які були завалені абсолютно цими справами. Отак дотримуються права людини в Україні. І так прийшла судово-правова реформа, яка саме була направлена на те, щоб людина могла поскаржитись на державного чиновника.
Я не зовсім можу погодитися з тим, що держава не дослухається. Все ж таки правозахисні організації, взагалі-то вони роблять те, що робили і дисиденти у радянські часи. Так, звичайно, умови кращі. Ми зазвичай не ризикуємо там позбавленням волі або іншими репресіями, але ми робимо те ж саме і взагалі-то ми вважаємо себе наступниками цього гельсінського руху. Тобто ми намагаємося чесно казати державі, де є проблеми. Ми намагаємося вступати в діалог з державою, обговорювати ці проблеми. Іноді нас чують, іноді нас не чують, іноді поступають, іноді політичні інтереси або якісь інші інтереси переважають, і наш голос залишається у небутті. Але ми маємо теж певні засоби впливу через, скажімо, міжнародну національну спільноту, через суди, через міжнародні суди впливати на державну політику. Іноді це вдається, іноді це не вдається.
Більше з розмови Віталія Портнікова з Аркадієм Бущенком та Тетяною Яблонською читайте і дивіться відео, репортаж на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
В Україні ситуація з порушенням прав людини з року в рік стає гіршою. Так констатує голова правління Української гельсінської спілки з прав людини, керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Про це він говорив у Львові, де прочитав лекцію під назвою «Загальний огляд стану з правами людини в Україні в 2012 році». Слухала лекцію Галина Терещук.
Протягом року з письмовими заявами у Харківську правозахисну організацію звернулися понад 2100 людей. Левова частка звернень стосується жертв насильства у міліції. За рік близько мільйона громадян України постраждали від жорстоких дій правоохоронців. У Генеральну прокуратуру, за словами Євгена Захарова, надійшло 8 тисяч заяв про насильство під час вибивання зізнань у міліції.
У цьому році продовжувалося, навіть подеколи посилювалося використання правоохоронних органів, тої ж прокуратури, МВС, СБУ, крім того, податкових органів, як інструментів для репресій проти опозиції громадських рухів. Все це реформи в лапках. Податкова, пенсійна, медична, адміністративна. Це повна ігнорація прав людини.
Чимало підприємців змушені або ж закривати бізнес, або ж переводити його в інші країни. У пенсійній реформі залишилися усі дискримінаційні норми, а медична реформа працює проти хворих і пацієнтів. Тому керівництво держави має чітко зрозуміти, каже Євген Захаров, що євроінтеграція України несумісна із внутрішньою політикою, що порушує права людини і основні положення свободи людини. Допоки Тимошенко і Луценко перебуватимуть в ув'язненні, ніхто з українською владою серйозно не розмовлятиме. На сьогодні найкраще в Україні дотримується право на свободу совісті, а також немає дискримінації за етнічними ознаками, зауважив Радіо Свобода Євген Захаров.
Левова частина людей релігійних, їхні права задовольняються. Краще, ніж в інших країнах. У нас ситуація з дискримінацією за етнічною ознакою. Хоча у нас бувають, знов таки, випадки, які не виходять за всі рамки, межі там.
Однією з головних причин порушення прав людини в Україні правозахисник вважає бідність людей. Українці, за визначенням міжнародних інституцій, отримують найменші зарплати в Європі, а це порушення права людини на гідне життя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні ми поцікавилися на вулицях Києва, що, на вашу думку, треба робити, щоб прав людини в Україні дотримувались. Ось що ми почули у відповідь.
Треба, значить, все правительство міняти. Вони в першу чергу порушують права. Потрібна якась нова революція, бо якщо не буде революції, нічого не поміняється. Ніхто просто так нічого не буде міняти. Якщо піднімуться люди, почнуть бастувати, то тоді щось може помінятися. А так не поміняється нічого. Поки люди терплять, то так воно буде продовжуватися.
Треба виборювати наші права, інакше нам ніхто їх не дасть.
Знаєте, які люди, така влада. Так що все залежить від кожної людини.
Можна тільки попросити хоча б на півгода, щоб у нас був президентом батько Лукашенко. Я там був у Білорусі. Нам ще далеко і далеко їх доганять. Хіба воли ревуть, як ясла повні. Якщо у мене у сім'ї не лади, я нічого не принесу, то мені політика до одного місця і права людини.
Я вважаю, що необхідно відмінити гомофобський закон, нещодавно прийнятий. Якщо в нас не зміниться влада, треба самому якось. Ну, я інших шляхів не бачу.
Починати треба саме головне з себе. Власний приклад, мені здається, це саме перше. Домагання своїх прав і, звичайно, виконування своїх обов'язків при цьому.
Далі у нашій програмі ми якраз почуємо, як власним прикладом кримські татари протестують проти порушення своїх прав.
Ми не требуємо свого, котрого все оставили, а ми хочемо 6 соток землі цим своїм, щоб вони жили теж нормально, а не ютилися в вагончиках цих.
Будь-як року і яке він має відношення до біометричних паспортів. А також дізнаємося, як ставляться до електронної ідентифікації громадян в Європі, зокрема у Британії.
This is Blackwell Medical Practice. I could let you have a copy of the report.
Про це і більше далі у нашій передачі. Це перші підсумки дня. Свобода сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Поки в Україні будуть порушуватися колективні права цілого народу, кримських татар, дотримання індивідуальних прав людини неможливе. Так вважають учасники всекримського мітингу, який пройшов сьогодні в центрі Сімферополя з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини. Детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Ганьба. Кілька тисяч учасників мітингу, скликаного меджлісом кримсько-татарського народу, висловлюють своє ставлення до республіканської влади та її очільника, прем'єра Анатолія Могильова. Останнього звинувачують в організації низки антикримсько-татарських акцій, що прокотилися Кримом минулого тижня. Виступаючи на мітингу, голова секретаріату меджлісу Заїр Смідляєв заявив, що нападом на одну із земельних галявин протесту і підпалом приміщення охоронців на місці будівництва соборної мечеті влада намагається залякати кримських татар.
Ми не той народ,
який можна залякати, який чогось боявся б. Нашому народу за його історію дісталося стільки, що у нас немає страху. У нас є лише відчуття гордості і любові до своєї батьківщини.
Любові на свою родину,
заявив Заїр Смідляєв. Пенсіонерка, колишня викладач університету Софія Ханум, прийшла на мітинг, бо не може реалізувати своє право на життя в Криму. Каже, що влада виділяє для розваг чиновників їхнього полювання по 9 тисяч гектарів, а простих людей різної національності зіштовхує лобами за шматок землі.
Діти ростуть і у русських, і у татар.
Діти ростуть і в росіян, і в кримських татар, і в українців. Ми ж не вимагаємо того, що у нас колись відібрали. Ми лише просимо 6 соток землі для своїх дітей, щоб збудували свій дім і теж жили нормально, а не тулилися у вагончиках цих.
Цілися в вагончиках цих.
Розповіла Софія Ханум. Один з лідерів меджлісу Рефат Чубаров у своєму коментарі «Радіо Свобода» сказав, що права людини в Україні порушуються масово і масштабно, але особливо це відчувають кримські татари.
Не можемо ми взагалі сподіватися на забезпечення прав людини, якщо ми не забезпечимо права цілісного народу, який повертається на свою батьківщину,
сказав Рефат Чубаров. За його словами, Україна, яка у 2013 році головуватиме в ОБСЄ, має шанс довести, що вона здатна за підтримки міжнародного співтовариства вирішити таку складну проблему, як відновлення прав раніше депортованого кримсько-татарського народу. На пропозицію Рефата Чубарова учасники мітингу закликали президента України підтримати ініціативу меджлісу, схвалену урядами країн-членів ОБСЄ та міжнародними організаціями, про проведення наступного року міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні. Про це мова йде в резолюції, ухваленій на мітингу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Кількість нелегальних копанок у Донецькому краї зростає і нині становить велику загрозу не тільки життю гірників, а й підриває національну безпеку країни. Про це пише швейцарський щоденник «Le Temps». На загрозу демократії в Україні звертає увагу останнє видання польського центру східних студій ОСВ, а цією загрозою називає новий український закон про референдум. А інтернетне видання чеської асоціації україністів повідомляє про книжкову новинку. В Празі в перекладі на чеську вийшла книжка українського письменника Тараса Прохаська. З оглядом європейської преси Оксана Пеленська.
Швейцарський щоденник «Le Temps» розповідає про одну з найбільших проблем не тільки Донецького краю. Мова про так звані копанки – нелегальний видобуток вугілля, який охопив схід України і протягом останніх років значно активізувався. Газета стверджує, що кількість копанок зростає немов гриби, загрожуючи життю гірників, екології Донбасу і економіці країни в цілому. Наприклад, тільки в селищі Зуївка 50 копанок, а міліція не вживає жодних заходів, тому що всі з цього мають вигоду. Механізм такий. Вугілля, добуте з копанок, часто на глибині 10 і більше метрів, продається за низькими цінами державним шахтам, а потім перепродається за ринковими цінами. Держава експлуатує злиденність людей, щоб наповнити власні кишені, пише «Le Temps». У копанках нелегально добувається щорічно, за оцінками експертів, 7 мільйонів тонн вугілля, що складає аж 10% національного видобутку. І ймовірно, що кількість нелегальних шахт на Донбасі ближчим часом зросте. На думку швейцарської газети, причина полягає в політиці президента Віктора Януковича, який закликає збільшити видобуток вугілля, щоб зменшити залежність країни від російського газу. Останнє видання Польського центру східних студій в публікації «Закон про референдум загрожує українській демократії» звертає увагу на те, що новий закон суттєво змінює конституційний лад в Україні, обмежуючи роль парламенту на користь виконавчої влади. На думку автора Тадеуша Ольшанського, метою закону є швидше створення політичного важелю, ніж реалізація цим шляхом якоїсь конкретної мети. Це тільки ще один крок для зміцнення влади, вважає автор статті. Він наводить побоювання опозиції, що головною метою ухвалення закону є намір влади запровадити вибори президента у парламенті, скасувавши дотеперішні прямі всенародні вибори. В цілому ж закон про референдум знижує стандарти демократії в Україні і сприятиме зміцненню авторитарних і популістських тенденцій у владі, пише польський оглядач. А інтернет-сторінка Чеської асоціації україністів повідомляє про нову книжку українського автора, яку видали в Празі. В перекладі на чеську вийшли інакші Тараса Прохаська. До книжки у формі цитат чи окремих частин увійшли непрості роман письменника, що побачив світ у 2002 році. Книжка продовжує давню і багату традицію літературної україністики в Чехії. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
На нашій сторінці у Фейсбуці ви можете також обговорити тему, що лідером правозахисного антирейтингу найбільших порушників прав людини в Україні за 2012 рік став народний депутат від партії регіонів Василь Грицак. Премію «Будяк року 2012» від Української гельсінської спілки з прав людини йому присудили за найбрутальніше втручання у право на приватність і за найнебезпечнішу законодавчу ініціативу в галузі прав людини. На думку журі конкурсу, Василь Грицак, який подав та лобіював ухвалення скандального законопроекту про єдиний державний демографічний реєстр, грубо порушує гарантоване Конституцією України право особи на невтручання в особисте сімейне життя. У п'ятірці найбільших порушників прав людини також Центральна виборча комісія за численні та брутальні порушення виборчих прав громадян, Національний банк України за порушення права власності з політичних мотивів, тобто сприяння штучній ліквідації АКБ «Басис», який належав опозиціонеру Арсену Авакову. Харківська міська рада та Харківський окружний адміністративний суд за грубе порушення права на свободу мирних зібрань, а також Віктор Янукович та Володимир Литвин, які отримали «Будяка» за зневагу до Конституції та законодавства України. Член журі, головач Центру інформації про права людини Тетяна Печончик пояснила, чому, власне, антипремію вручають саме Василю Грицакові.
Ми вручаємо йому через те, що він був лобістом прийняття законопроекту про біометричні паспорти, згідно з яким запроваджується мегабаза персональних даних всіх громадян України під назвою «Єдиний державний демографічний реєстр». Взагалі, тенденція щодо порушення права на приватність дуже небезпечною, тому що ми бачимо, як держава повністю закривається, вона нічого не хоче розповідати про себе і хоче знати все про своїх громадян. І таку державу я можу назвати тоталітарною.
Говорила Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини. А більше на цю тему слухайте в передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Одна з тем сьогоднішньої передачі «Європа на зв'язку» – клонування людини, про що віддавна впевнено розповідають автори науково-фантастичних творів, зараз майже повсюдне, заборонене законами і фактично неможливе з огляду на обмеження знань людства. Але теперішній стан розвитку комп'ютерних технологій робить цілком можливе копіювання головних елементів тотожності особи, тобто персональних даних людини, документів
тощо. Як і в інших країнах, у Великій Британії, зокрема, така загроза для особистості привертає значну увагу. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, які саме аспекти вважають найважливішими і чому.
Нам кажуть, що ми вже живемо в інформаційному суспільстві і користуємося інформаційними технологіями, часом навіть не підозрюючи про це. Як, напевне, і більшість реалій нашого життя, це має свої переваги, але і недоліки.
Information is the currency of democracy.
Інформація – це валюта демократії, каже Крістофер Греем, який має дуже незвичайну посаду у Великобританії. Він комісар з питань інформації і очолює спеціальне відомство, яке відповідає за виконання законів про доступ громадян до інформації і водночас законів про охорону особистих даних британців. Про вас інформацію тримають різні урядові й комерційні структури, банки, крамниці, телефонні компанії тощо. Мобільні телефони, пластикові платіжні картки, комп'ютеризовані системи у багатьох відомствах стали буденною реальністю, але й створили проблеми, застерігає відомство британського комісара з питань інформації.
This is Blackwell Medical Practice. I could let you have a copy of the report.
Ви чуєте уривок з освітнього ролика відомства, де на прикладі реєстратури у місцевій поліклініці продемонстровано потенційні загрози. Тут працівниця реєстратури, не подумавши, надіслала усі медичні дані про людину, одного з пацієнтів, на запит потенційного роботодавця. У результаті та людина роботу не отримала, бо роботодавець отримав інформацію про медичні проблеми людини, які проявлялися ще 10 років тому. Та інформація повинна була залишатися доступною лише для лікарів, але натиском кнопки людині було завдано шкоди поширенням її особистих даних. Вам ще не доводилося чути, що у когось викрали дані про банківський рахунок чи кредитну картку, щоб забрати звідти гроші? Якщо не чули, то цілком ймовірно, що почуєте. Бо попри усі загрози і ризики, інформаційні технології і інтернет також пропонують величезні зручності користувачам. Тим часом і фахівці, і політики, та урядовці визнають, що єдиним способом просування на шляху ефективнішого використання можливостей технологій – є гарантія захисту особистих даних людини. Якщо громадяни не довірятимуть системі, то та система просто не працюватиме так, як могла би. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більше на цю тему у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33, а у нас, як завжди, по понеділках «Енергетична свобода» рубрика.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чим заплатять українці за скорочення імпорту газу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю!
Початку року змінило енергетичний баланс країни, і до сьогоднішнього дня практично припинилось використання газу для виробництва електричної енергії. Така ж політика буде продовжуватися в подальшому. Приблизно 12% зменшення споживання газу ми плануємо наступного року від рівня сьогоднішнього.
Сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Президент же Віктор Янукович заявив, що скорочення закупівлі російського газу – це єдиний важіль впливу України на ситуацію. Відтак, за словами Януковича, у 2013 році Київ планує купити у «Газпрому» 18 мільярдів кубів палива. Цього року Київ купить 26 мільярдів, а згідно із контрактами Україна має закуповувати 52 мільярди кубів російського палива щорічно. Скорочення споживання газу може відбутися лише за умови стагнації економіки або ж методом скорочення поставок газу для потреб населення, вважає експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимир Омельченко.
Для того, щоб технологічним шляхом це відбулося, необхідні великі інвестиції в енергозберігаючі технології і власний видобуток, а на все потрібні роки. Єдине, яким чином можна домогтися скорочення на наступний рік, це що будуть скорочені поставки теплокомуненерго, тобто громадяни будуть отримувати гірші послуги ЖКХ.
Багато українців відчули, що батареї у їхніх квартирах стали відчутно холоднішими порівняно із минулим роком.
Минулого року в мене батареї були дуже гарячі, а цього року вони такі
чесно кажучи, тепленькі.
Скаржиться киянка Марина.
Більше на тему опалювання і як пережити зиму слухайте ввечері у передачі «Свобода сьогодні», а також читайте на сайті radiosvoboda.org. Це були перші підсумки дня. Їх підводила разом з вами я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемося о 21 годині у «Свободі сьогодні».